Kyrie eleison, Christe eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Pater de celis Deus,
miserere nobis,
Filii eadem Domo di Deus,
miserere nobis,
Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis,
Sancta Trinitas Unus Deus,
miserere nobis,
Sancta Maria,
ora pro nobis,
Sancta Dei Genitri,
ora pro nobis,
Sancta Virgo Virginum,
ora pro nobis,
Sancti Michael, Gabriel et Raphael,
ora pro nobis,
Omnes Sancti Angeli,
ora pro nobis,
Sancte Abraham,
ora pro nobis,
Sancte Ioannes Baptista,
ora pro nobis,
Sancte Joseph,
ora pro nobis,
Omnes Sancte Patriarcha et Prophete,
ora pro nobis,
Sancte Petri et Paule,
ora pro nobis,
Sancte
ora pro nobis,
Sancti Ioannes et Iacobe,
ora pro nobis,
Sancte Matthee,
ora pro nobis,
Omnes Sancte Apostoli,
ora pro nobis,
Sancte Mache,
ora pro nobis,
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis,
Omnes Sancti Discipuli Domini,
ora pro nobis,
Sancte Stefane,
ora pro nobis,
Sancte Inasi,
ora pro nobis,
Sancte Policarpe,
ora pro nobis,
Sancte Justine,
ora pro nobis,
Sancte Laurensi,
ora pro nobis,
Sancta Agnes,
ora pro nobis,
Omnes Sancti Martires,
ora pro nobis,
Sancti Leo et Gregori,
ora pro nobis,
Sancte Ambrosi,
ora pro nobis,
Sancte Augustine,
ora pro nobis,
Sancti Basili et Gregori,
ora pro nobis,
Sancte Benedicte,
ora pro nobis,
Sancte Ioannes Maria,
ora pro nobis,
Sancta Theresia,
ora pro nobis,
Sancta Elisabeth,
ora pro nobis,
Omnes Sancti et Sancte Dei,
ora pro nobis,
propitius est,
libera nos Domine,
ab omni malo,
libera nos Domine,
a morte perpetua,
libera nos Domine,
per encarna, Señor, en tu
libéranos, Domine.
Es santa resurrección en tu
libéranos, Domine.
Per effusione Spiritu Sancti,
libéranos, Domine.
Christe, Fili Dei vivi,
miserere nobis,
qui nunc mundum venisti,
miserere nobis,
qui mortem propter nos ascepisti,
miserere nobis,
qui a mortuis resurrexisti,
miserere nobis,
qui Spiritus Sanctus in apostolos misisti,
miserere nobis,
qui venturus es judicare vivos et mortuos,
miserere nobis,
o nobis pacas,
te rogamus audimus,
ut ecclesia tua sancta, regere et conservare generis,
te rogamus audimus.
Christ exaltinus,
Christ exaltinus.